Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo posle atentata. Napadač uhapšen. Saučešća stižu iz celog sveta. Vlada Crne Gore raspravlja o predlogu temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Evrodizel danas najviše 218 dinara za litar, benzin 203 dinara. Posle žetve očekuje se više od 3 miliona tona pšenice u Srbiji. U polufinalu Wimbledona oko 16 časova igraće Đoković i Nori. Ponovo gužve na graničnim prelazima. Sutra kišovito, temperatura od 19 do 26 stepeni. Evo detaljnih informacija. Bivši japanski premijer Shinzo Abe je preminuo pošto je na njega pucano dok je držao govor tokom predizborne kampanje u zapadnom japanskom gradu Nari. Atentator Tetsuya Yamagami uhapšen je na licu mesta. Radi se o bivšem pripadniku mornarice. Abe je bio najmlađi premijer u posleratnom Japanu sa do sada najdužim stažom na toj poziciji. Iz Tokija za Novosti dana, Iljemu Sulin.
U Japanu se u nedelju održavaju izbori za gornji dom parlamenta, pa je 67-godišnji Abe otputovao u grad Nara da podrži lokalne kandidate svoje liberalno-demokratske partije, koja inače trenutno drži apsolutnu većinu u parlamentu. Dok je ispred ulaza u jednu železničku stanicu držao govor, počinilac mu se približio sa strane i iz improvizovane skraćene sačmare ispalio dva hica, od kojih ga je drugi pogodio s leđa u predelu srca. Abe, koji je na funkciji premijera ukupno proveo skoro 9 godina, najviše u posleratnom Japanu, proglašen je mrtvim 5,5 sati kasnije, oko 5 časova popodne po japanskom vremenu. Abe je i nakon odlaska sa funkcije 2020. godine nastavio da snažno utiče na japansku politiku kao lider najjače frakcije u vladajućoj partiji. U Japanu danas vlada velika neverica, jer su poslednji politički atentati u zemlji zabeleženi pre više od 60 godina i jer je posjedovanje vatrenog oružja moguće samo za osobe koje su registrovane kao lovci. Japan ima manje od 1000 ubistava godišnje na populaciju od 125 miliona stanovnika i najnižu stopu teškog kriminala kao što su ubistva i oružene pljačke na svetu. Počinilac, 42-godišnji Tetsuya Yamagami, rekao je policiji da je gajio nezadovoljstvo prema bivšem premijeru i da je nameravao da ga ubije, kao i da je sam proizveo više pušaka i eksplozivnih naprava. Premijer Fumio Kishida osudio je ubistvo kao nedopustivi varvarski čin, a japanski mediji u prvim komentarima ističu da je njime ugrožena sama demokratija u zemlji izlazećeg sunca. Kuriozitet je i da je deda bivšeg premijera Abea, koji je također služio kao predsjednik vlade, bio napadnut sada već davne 1960. godine, kada je preživeo ubod nožem. Iz Tokija za Radio Beograd, Ilja Musulin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti bivšeg predsjednika vlade Japana Shinza Abea. Ocenio ga je kao izuzetnog državnika i čovjeka koji je svojim ozbiljnim i odgovornim pristupom političkim izazovima svog vremena ostavio poseban legat na globalnoj političkoj sceni.
Naveo je kako je Shinzo Abe dao nemerljiv doprinos razvoju odnosa između Srbije i Japana, zbog čega nam je bila čast da ga odlikujemo ordenom Republike Srbije na Lenti za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa naše dve zemlje. Predsjednik Vučić u ime građana Srbije i u svoje ime izrazio duboko saučešće narodu i vladi Japana, porodici i prijateljima bivšeg japanskog premijera. Telegrame saučešće uputili su i premijerka Ana Brnabić i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Brojni svetski državnici izrazili su saučešće Abeovoj porodici i japanskom narodu. Pripremio Nikola Denčić.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj saopštio je da je zgrožen tragičnim vestima o smrti bivšeg japanskog premijera. Unija gubi prijatelja koji je pomogao produbljivanju i jačanju odnosa u svim oblastima, naglasio je Borelj. Japan je izgubio velikog premijera, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je zapanjen i duboko ožalošćen vestima o smrti Shinzo Abea. Ujedinjeno kraljevstvo stoji uz Japan nakon neverovatno tužnih vesti, a Abeovo globalno vođstvo u nesigurnim vremenima pamte mnogi, istakao je britanski premijer Boris Johnson. Američki državni sekretar Antony Blinken ocenio je ubistvo bivšeg japanskog premijera kao šokantno i duboko uznemirujuće, opisujući Abea kao lidera velike vizije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je zločinačka ruka prekinula život istaknutog političara, koji je mnogo učinio za razvoj dobrosusedskih odnosa Rusije i Japana. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan nazvao je Abea dragim prijateljem i dodao da osuđuje one koji su izveli ovaj gnusni napad. Kineska ambasada u Japanu uputila je saučešće zbog atentata na Shinza Abea. Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu ranije je saopštilo da je Kina šokirana zbog napada. Bivši premijer Japana bio je izuzetan svetski državnik i izvanredan lider koji je posvetio život tome da svoju zemlju i svet učini boljim mestom, rekao je premijer Indije Narendra Modi. Predsjednik vlade Australije Anthony Albanese naveo je u saopštenju da je vest o smrti Shinza Abea katastrofalna i nazvao ga je divom na svetskoj sceni.
I dalje govorimo o događajima u svetu. 135. je dan rata u Ukrajini. Pošto su ruske snage stavile pod kontrolu celu Lugansku oblast, borbe se nastavljaju za zauzimanje Donjecka. Kijev tvrdi da ukrajinska vojska uspeva da odbije napade na severu te oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je poručio da njegova zemlja neće pristati na teritorijalne ustupke zarad mira. Milenko Marković.
Moskva je saopštila da su ruske oružane snage eliminisale 290 ukrajinskih vojnika i skoro 30 oklopnih i vojnih vozila u oblasti Mikolajeva, dok je avijacija pogodila privremenu bazu 241. ukrajinske brigade teritorijalne odbrane. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da je ruska mornarica, pored ostalog, preciznim projektilima gađala britanske obalske raketne sisteme Harpun u oblasti Odese.
Visokotočnim oružjem morskog baziranja.
Rakete more-zemlja uništile su dva sistema Harpun britanske proizvodnje u blizini Limana u oblasti Odese. Preciznim napadom iz vazduha eliminisano je 150 nacionalista i dva lansera raketa .U kod Kramatorska. Kod naselja Majaki u Donjeckoj oblasti pogođeno je 6 borbenih vozila sa lanserima za rakete Grad.
Američki državni sekretar Antony Blinken je na samitu G20 na Baliju tražio od Rusije da odblokira izvoz ukrajinskog žita. Moskva je ranije poručila da će obezbediti slobodan prolaz brodovima sa žitom, ali da Kijev mora da ukloni mine oko svojih luka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da se Ukrajina neće odreći svoje teritorije u zamenu za mir sa Rusijom.
Na Baliju u Indoneziji počeo je sastanak ministara 19 najrazvijenijih zemalja sveta zajedno sa Evropskom unijom. Na skupu je dominirao sukob u Ukrajini i njegov uticaj na globalnu ekonomiju.
Najviši zvaničnici zapadnih zemalja i Japana naglasili su da se na forumu neće raditi uobičajeno. Indonezija je pozvala članice da pomognu kako bi se sukobi u Ukrajini što pre okončali. Prema agendi samita, danas će biti održan sastanak iza zatvorenih vrata najviših diplomata zemalja G20, uključujući Kinu, Indiju, Sjedinjene Američke Države, Brazil, Kanadu, Japan, Južnu Afriku, kao i bilateralni razgovori na marginama skupa. Očekuje se da će se na skup obratiti ukrajinski ministar spoljnih poslova putem videolinka.
Ovo je Radio Beograd 1. Priština više ne traži izgovor za upade u srpske sredine na Kosovu i Metohiji i jedina joj je namera da zastraši srpski narod i izvrši pritisak na Beograd, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Posle jučerašnje akcije specijalaca ROSU u Štrpcu, Petković navodi da jednostrane odluke Aljbina Kurtija pokazuju kako se klizi u ozbiljnu krizu. Međunarodnu zajednicu poziva da urazumi Kurtija i obezbedi povratak dijalogu. Izveštava Jovana Obrenić.
Teror Prištine prema Srbima na Kosmetu se nastavlja. Oni odbijaju dijalog, gaze sporazume, pokušavaju da unize Srbe u južnoj pokrajini i apsolutno su opredeljeni da izazovu destabilizaciju, ističe za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Podseća da je reč o trećem upadu u Štrpce od početka godine i uvek, kako kaže, sa istim ciljem, da se izazove negativna reakcija ili našeg naroda na Kosmetu ili Beograda.
Priština više ne traži ni nikakav izgovor zašto upada u srpske sredine. Očigledno namera im je da zastraši narod, da protera srpski narod i da dodatno učini sve kako bi izvršila pritisak na Beograd. I ova slika juče iz Štrpca, sve vam to pokazuje koliko je s jedne strane Albin Kurti i nervozan i s druge strane koliko je apsolutno opredeljen da ide u pravcu destabilizacije situacije na Kosovu i Metohiji. Želi namerno da izazove negativnu reakciju ili našeg naroda ili Beograda.
Samo pribranom reakcijom naših ljudi do sada smo uspevali da izbegnemo veće probleme i sukobe, kaže Petković, i dodaje da je Beograd uvek pozivao na mir i pribranost. Svaka pretnja bezbednosti prema našem narodu na Kosovu nas udaljava od normalizacije odnosa, a jednostrane odluke Albina Kurtija pokazuju da se klizi u ozbiljnu krizu, ističe Petković.
Albin Kurti na sve načine priziva rat na severu Kosova i Metohije. I zbog toga je i naša poruka i međunarodnoj zajednici da urazumi Albina Kurtija, da ga vrati dijalogu, da krenemo da razgovaramo o formiranju zajednice srpskih opština. To je neophodno. Neka niko ne misli da nakon 10 godina Beograd može da zaboravi zajednicu srpskih opština, pa da jednostavno eto krenemo dalje i ne znamo čemu da pričamo. Da imamo zajednicu srpskih opština, ne bi imali upade i u Štrpcu i na drugim mestima.
Petković je ukazao da su specijalci ROSU 9 puta upadali na sever Kosova, iako nemaju pravo na ulazak bez odobrenja KFOR-a i gradonačelnika 4 opštine. Od dolaska Kurtija na vlast, na Srbe sa Kosova je izvršeno 200 etnički motivisanih napada, što je za 50% više u odnosu na period pre Kurtija, zaključuje Petković.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je video linkom sa premijerima Albanije i Severne Makedonije, Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim, o predstojećem susretu i sajmu vina i hrane koji će se u septembru održati u Beogradu u organizaciji inicijative Otvoreni Balkan.
Saglasni smo da je ovo sjajna, jedinstvena manifestacija za koju verujemo da će prerasti u dobru prijateljsku tradiciju, ujedno i izuzetna promocija naše 3 zemlje, ali i prilika da se proizvođači iz regiona pridruže i predstave svoje najbolje i ekskluzivne proizvode, naveo Vučić na Instagramu. Ugovoreni susret radne grupe, koji će se sredinom jula održati u Tirani, a na kojem će biti reči o saradnji u oblastima energetike, bezbednosti hrane i finansija.
Predsjednik Aleksandar Vučić je primio u oproštajnu posjetu direktora fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, Norberta Beckman-Dirkesa. Zahvalio mu je na podršci i razumevanju koje je pokazao prema Srbiji i doprinosu koji je tokom svog mandata dao evrointegracijama naše zemlje.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović i ministarka spoljnih poslova Sao Tome i Principe Edita Tenžua potpisali su zajedničku izjavu o spremnosti da se unapredi saradnju u oblasti obrazovanja. Starović je rekao kako se potpisanim protokolom 2 zemlje obavezuju da će nastaviti dosadašnju uspešnu saradnju u okviru programa Svet u Srbiji, koji se sprovodi u saradnji sa Beogradskim univerzitetom. Tenžua je konstatovala da se odnosi 2 zemalja svakog dana poboljšavaju, da je dinamična saradnja, posebno u oblasti poljoprivrede, ali i da je cilj da se nastavi i u drugim sektorima.
Vlada Crne Gore na sednici u Podgorici raspravlja o predlogu temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Potpisivanju se protivi deo partija koje podržavaju aktualnu manjinsku vladu. Grupa građana okupila se ispred zgrade vlade u znak protesta zbog najavljenog potpisivanja ugovora. Sa najnovim informacijama iz Podgorice se javlja Jelena Božović.
Sednica vlade Crne Gore zakazana za danas u 12 časova počela je sa zakašnjenjem od oko sati. Na dnevnom redu više od 60 tačaka, jedna od njih je i tekst temeljnog ugovora. Usaglašenog sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kako je potvrđeno posle sastanka predsjednika vlade Crne Gore Dričana Abazovića i Srpskog patrijarha Porfirija 30. juna u Beogradu. Rasprava o temeljnom ugovoru na ovoj sednici je počela, tekst je obrazložen ministar pravde Marko Kovač, a potom je i premijer pojasnio pojedine članove ugovora, koji su izazvali dileme i sporenja i podvukao da ne postoji ni jedan ugovor koji je iznad ustava i zakona, pa tako ni ovaj. Predsjednik vlade naš Sofonjević iz redova Socijaldemokratske partije, koji je i ministar obrane, upravo komentariše tekst temeljnog ugovora. Rekao je da postoje primedbe na ovaj ugovor koji su dale i nevladine organizacije, između ostalog i zbog naziva ugovora. Rekao je da zabrinjavaju i uredbe koje Srpskoj pravoslavnoj crkvi daju javno pravno ovlašćenje u Crnoj Gori. Inače, podsjetimo, kako se čulo prethodnih dana, tekst ugovora se protivi deo političkih partija koje u parlamentu podržavaju vladu. Iz Demokratskog fronta, međutim, kažu da većinska Crna Gora očekuje da ugovor bude potpisan bez odlaganja i pozivaju predsjednika vlade Abazovića i potpredsjednika Vladimira Jokovića da ispune dato obećanje. DPS Mila Đukanović smatra da ovako formulisan ugovor favorizuje jednu versku zajednicu odnosu na druge i da ipak sa njegovim potpisivanjem treba začekati.
Građani koji se ne slažu sa francuskim predlogom za rešavanje spora Severne Makedonije sa Bugarskom blokirali su bulevar u Skoplju u kome se nalazi vlada. Blokade su najavljene i na pojedinim magistralnim putevima. Za nedjelju je najavljen novi protest. Ovo su novosti dana. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do sljedećeg petka u 15 časova. Najviša maloprodajna cena benzina ograničena je na 203 dinara za litar, a evrodizela na 218 dinara. Time je benzin pojeftinio za 2 dinara u odnosu na prethodnu nedjelju, dok je dizel zadržao staru cenu. U Srbiji se privodi kraju žetva pšenice. Očekuje se prinos od 5,2 tone po hektaru, odnosno rod od 3 miliona 200.000 tona hlebnog zrna, što je skoro dva puta više od količine koje se godišnje potroši na domaćem tržištu. Poljoprivrednici za kilogram pšenice ovih dana akontacione mogu da dobiju od 30 do 33 dinara, a otkupljivači ga dalje prodaju po ceni koja se kreće od 33,5 do 35 dinara. Ponuda države da kilogram hlebnog zrna za robne rezerve plati 40 dinara sa uračunatim PDV-om u ovom trenutku može da se oceni kao povoljna, ali treba imati u vidu da je taj otkup ograničen na 130.000 tona. Zabeležio Ivan Jovanović.
U uslovima čestih kiša, koje ovih dana zbog obilnosti padavina liče i na elementarne nepogode, ratari u Srbiji završavaju žetvu pšenice. Kakva su očekivanja za ovu sezonu što se ukupne proizvodnje hlebnog zrna tiče, pitali smo Sunčicu Savović iz Udruženja specijalizovanih trgovaca Žita Srbije.
Padavine zaista izuzetno neravnomerno padaju, tako da sam sigurna da će se raditi u većem delu zemlje i danas. Na nivou cele zemlje očekujemo prosečne prinose od 5,2 tone po hektaru, što za nas ove godine znači rod od 3 miliona i 200.000 tona u ovoj novoj ekonomskoj godini koja je za pšenicu počela 1. jula.
Savovićeva se osvrnula i na ponudu Državne direkcije za robne rezerve da po ceni od 40 dinara za kilogram sa uračunatim PDV-om otkupi 130.000 tona pšenice iz ove žetve.
Pšenicom se tokom prethodne nedelje trgovalo po ceni od 33 dinara i 50 para do 35 dinara po kilogramu, u zavisnosti naravno od pariteta prodaje i kvaliteta, ali otkupna cena i dalje najčešće akontaciona i kreće se od 30 do 33 dinara po kilogramu, tako da imajući to sve u vidu, ova cena koju robne rezerve plaćaju je dobra.
U prilog tezi da izvoz pšenice iz Srbije u ovom trenutku praktično ne može da se realizuje, naša sagovornica navodi ograničenja u toj vrsti trgovine koje je država uvela zbog rata u Ukrajini, ali i brojne logističke probleme koji u međunarodnom prometu robe postoje od početka epidemije koronavirusa. Izvoz bi, kako tvrdi, mogao da se pokrene uz neke izmene važećih pravila.
Ukoliko bismo recimo primenili ono što smo u praksi imali na početku pandemije, kada je kvota bila otvorena, izvoznici nisu tada aplicirali za određene dozvole za izvoz, već je uprava carina pratila ukupne količine do dozvoljenih, a svako ko je u datom trenutku imao logistiku i rješenje za logistiku, on je mogao da radi.
Pšenica je po zasejanim površinama najveća ozima ratarska kultura u Srbiji. Ove sezone poljoprivrednici su je gajili na oko 620.000 hektara.
Privredna komora Srbije u saradnji sa domaćim udruženjima poslovnih žena iz 9 gradova i uz finansijsku podršku Nemačke razvojne agencije GIZ organizovala je sastanak privrednica sa predstavnicima lanaca dobavljača. Cilj je osnaživanje ženskog preduzetništva. Izveštava Nataša Ćimović.
Gorica Pavlović i Snežana Čović iz Ćuprije su dugi niz godina bile koleginice u jednom lokalnom preduzeću, a onda su jednog dana rešile da daju otkaz i da se udruže. Obe vole da heklaju, te su tako pre 3 godine došle na ideju da otvore firmu pod nazivom Dve igle. Gorica kaže da im dobro ide, jer svu odeću od vune i pamuka prodaju preko interneta, i to strancima. Snežana također smatra da nisu napravile pogrešan korak, upuštajući se u privatni biznis.
Pa prosto tako što smo iz hobija krenule to da radimo i shvatile da to donosi prihod poprilično veliki koji prevazilazi naša redovna primanja, pa smo onda odlučile... Ako hobi toliko donosi, zašto ne bismo uložili malo više napora i to pretvorili u pravi posao? A otprilike to je najmanje 50% više nego redovna plata koju smo imali, ali to je sad puno i ulaganja, prosto nije to samo, ajmo sada da se igramo.
Snežana, šta bi bio savjet za neke buduće preduzetnice? Da li je hrabrost na prvo mesto?
Pa jeste i ljubav pre svega. Ako neko to voli da radi, onda nema prepreka. Upornost takođe, malo strpljenje.
I niste se pokajali?
Ne, ne, naravno. Pa baš zato što smo hobi pretvorili u neki posao.
Direktor sektora Privredne komore Srbije za strateške analize Mihajlo Vesović ističe da su vidljivi prvi rezultati podrške ženskom preduzetništvu, jer je danas oko 30% više firmi čiji su vlasnici dame nego pre nekoliko godina.
Zatim 25% privrednih društava u vlasničkoj strukturi ili na mesto direktora ima žene, tu smo malo slabiji i mislim da treba da radimo na tome, ali to je ukupna životna praksa nas muškarce, recimo, navodi na tome da jednostavno se drugačije ponašamo, da imamo više razumevanja i u usklađivanju rada i roditeljstva. Ja mislim da je to možda jedno od najkompleksnijih pitanja koje naravno muči pre svega, ja moram da kažem, još uvek u jednom tradicionalnom društvu kod nas žene, ali naravno i nas muškarce sve više i više.
Predstavnica nemačke organizacije GIZ Sabine Heuskel kaže da je jedan od ciljeva da se preduzetnice povežu sa dobavljačima i da nastave uspešno da posluju kroz edukaciju.
Kada govorimo o Srbiji, GIZ je fokusiran na osnaživanje žena, posebno u sektoru inovacija. Poslednjih godina fokus je na digitalizaciji, a sledeći izazov je zelena ekonomija. Ta zelena agenda za Zapadni Balkan će promijeniti strukturu poslovanja.
Podršku rastu i razvoju ženskom preduzetništvu iz sektora poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva, usluga i tekstilne industrije dalo je više od 20 domaćih kompanija.
Učenici i roditelji sutra mogu da provere tačnost liste želja elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili u školama, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Ukoliko učenici imaju prigovor na izražene liste želja, prigovor podnose u osnovnoj školi od 8 do 15 časova, gde je unošenje ispravki. U ponedeljak, 11. jula, bit će objavljena konačna lista želja. Od 14. do 20. jula je upis učenika u srednje škole posle prvog i drugog upisnog kruga.
Muslimani širom sveta sutra proslavljaju Kurban Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić čestitao je praznik muslimanima u zemlji i svetu. Pozvao je sve ljude, bez obzira na veroispovest, da budu jedinstveni na putu mira u trenutku velikih globalnih iskušenja i opasnosti od izbijanja novog rata.
Mi moramo da budemo jedni uz druge. Pogotovo u ovim danima, danima kada su iskušenja velika, kada je treći svjetski rat na pragu, ne daj Bože, i da pokažemo jedinstvo, jedinstvo u ljudskom smislu. U današnjem vremenu smutnje, zavade i ratova moramo se žrtvovati na putu mira i sve ljude podsjećati da su braća, neka ovaj Bajram bude u znaku jačanja porodičnih veza, toplih i dobrih odnosa među svima, i moralne obnove pojedinca i društva sa svim iskrenim i lepim željama. Neka je mir i blagostanje za dobrobit celokupnog čovečanstva. Da nam Bog uzvišeni u Kabuli i u sve Abdela upiše, neka je Bajram Šerif Mubarek Olsun, srećan Bajram, čestit vam Bajram, Mefat Bajrami, da vam Bog da svako dobro i svako blagostanje vama, vašim porodicama i neka mir vlada.
Čestitku vernicima je uputio i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevludin Dudić. Bajramska molitva održat će se sutra ujutru u 5.40 u Bajrakli džamiji u Beogradu.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitio je Kurban Bajram, reisu u Lulemi Islamske zajednice Srbije Sejadu Nasufoviću i predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlutu Dudiću i svim vernicima islamske veroispovesti sa željom da praznik provedu u svakom blagostanju, sreći i radosti. Dodaje da želi da i ovaj veliki praznik bude istinski posticaj da, jačajući najviše vrednosti mira, sloge i razumevanja, doprinese zajedničkim nastojanjima svih građana Srbije da ona bude još razvijenija u svim oblastima. Potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je čestitku svim građanima Srbije i islamske vere. Ona je poručila da je veliki islamski praznik, kao simbol velikodušnosti i solidarnosti, prilika da se podsjetimo istinskih vrednosti, međusobnog razumevanja, poštovanja i tolerancije, jer to je put zajedničkog života i opstanka. Želim da radost velikog praznika ispuni domove ljubavlju i toplinom i donese svako dobro, navodi se u čestitki ministarke kulture.
Novi Sad je domaćin 21. muzičkog festivala Exit. Za 4 dana na 40 bina nastupa 1000 muzičara. Organizatori očekuju više od 200.000 posetilaca. Sa Exita Katarina Epštajn.
Svečanom ceremonijom kojom su dominirale poruke mira, otkrivanje instalacije Yellow Submarine na Dunavu ispod Petrova Radinske tvrđave, simbolično puštanje 22 golubice i emotivni nastup DJ muzea, sinoć je u 20 časova otvoreno 21. izdanje Exit festivala. Prva noć pred 42.000 posetilaca u kojoj su u nastupima dominirali Iggy Azalea, Afrojack, Senida, Adam Bear i Anfisa Letiago, idealno će se nastaviti i večeras kada stiže jedno od najvećih imena u istoriji pop muzike, veliki Nick Cave i njegov sastav The Bad Seeds. Oni će nastupiti večeras na glavnoj bini Exit festivala. Uz Nicka Cave-a glavne imena večerašnjeg programa čine Mask Wolf, Masio Plex, Honey Dijon, Danny Sulta i neuništivi Exploited. Prvi put sinoć je Exit imao dve ceremonije otvaranja, od kojih prvu na Pačamama bini od 20 časova, a drugu na glavnoj bini u ponoć uz vatromet. Događaj na Pačamami nakon emotivnog govora Henry Amara obeležili su mladi rusko-ukrajinski par Marija i Ilija, koji su nakon poljupca pustili simbolične 22 bele golubice za 22 godine festivala Exit i time porukom mira, ljubavi i jedinstva simbolično otvorili festival.
Prvog dana Exita policija je zaplenila više od 6 kilograma različitih vrsta droge od 34 osobe, protiv kojih su podnete odgovarajuće krivične prijeve. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Britanca Camerona Norija u polufinalu Wimbledona. Pobednik će igrati sa Nikom Kiriosom, koji je do finala došao bez borbe, najavljuje Miloš Panić.
Novakov današnji protivnik Cameron Norrie sigurno će imati glasnu podršku sa tribina centralnog terena All England Cluba, jer je prvi Britanac posle 7 godina koji će zaigrati u polufinalu Wimbledona. Novak je rekao da se za svog narednog levorukog rivala pripremao sa odgovarajućim sparing partnerom, trenerom Goranom Ivaniševićem, koji je također koristio levu ruku tokom svoje igračke karijere.
Mi sigurno da smo analizirali njegovu igru i uradili domaći zadatak po znacima navoda i pripremili se što bolje. Ova dva dana sam iskoristio da na terenu radim određene stvari koje će mi unaprediti određene elemente igre, da on je levoruk, nisam igrao do sada u turniru sa levorukim igračom, tako da je to potrebno je određeno prilagođavanje. Srećom pa mi je trener levoruk pa je mogao da igra, nismo našli neke sparing partnere levoruke, tako da Goran je servirao. Nemojte da ga podcenjujete, Goran je veliki šampion.
Teniski stručnjak Goran Bubanj smatra da trenutno Novaka niko ne može da dobije u tri seta na travi.
Ja sam i pred turnir rekao, Novak je apsolutno najbolji igrač na Wimbledonu. Po meni i dalje apsolutni favorit za ceo turnir, nezavisno od protivnika i Norija i nekog u finalu. Nori može da odigra dobro, ali ovo su mečevi u tri dobijena seta. Mislim da tu ne može da se desi iznenađenje.
Rafael Nadal je srušio sve planove organizatora o još jednom potencijalnom velikom finalu sa Novakom, jer se povukao sa turnira zbog povrede trbušnog zida. Tako se Grk Nik Kirios bez borbe plasirao u finale, gde čeka boljeg iz duela Đoković-Nori. Naš analitičar Aleksandar Bolić misli da je Španac mogao da preda meč Fricu ako je osetio težinu povrede, kako nas sve ne bi uskratio za drugo polufinale.
Mislim da Nadal nije ispao korektan prema organizatorima, da je u strategiji za jedan važan meč koji treba se odigra danas. Ovo naravno olakšava u neku ruku posao i Novaku, ali ne trebamo sve da skrenemo s pažnje da Novak dosta teško igra sa Kiriosom, a i današnji meč neće biti ni malo lak, jer će publika biti 100% na strani britanskog igrača i može da očekuje atmosferu kao na fudbalskoj utakmici.
Dakle, Nik Kirios u finalu čeka pobednika duela Novak Đoković-Cameron Nori, koji možete pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije.
Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Italije drugi meč treće sedmice Lige nacija. Meč u Gdanjsku počinje u 20 časova.
Na graničnim prelazima na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske i Hrvatske i danas su velike gužve zbog letnjeg raspusta u školama u Austriji, Nemačkoj i drugim zapadnim zemljama.
Kilometarske kolone su na najvećem prelazu sa Mađarskom Horgošu, kao i na granici sa Hrvatskom na Batrovcima, gde je granična policija otvorila sve raspoložive trake za što brži protok vozila. Gužva je trenutno i na manjim prelazima, poput onog u Šidu iz pravca Hrvatske. I na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, gužve su na granicama. Nepregledne kolone su i na Gradini i na Preševu.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na veću količinu padavina na području južne i jugoistočne Srbije, i to od 20 do 40 mm za 24 časa. Trenutno u Novom Sadu 26, u Nišu 25, Beogradu 24, Kragujevcu 21 stepen. Vreme sutra.
Ujutro oblačno sa kišom u svim krajevima. Padavine će prepodne prestati na severu, posle podne u centralima, uveče i u ostalim krajevima. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, najviše od 19 do 26 stepeni. I u Beogradu sutra ujutro oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavina. Najniža temperatura oko 16, najviša oko 25 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Irena Jelovac i Tina Amić. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.